Nå, nu tager jeg ordet. Nu har I fået noget at tygge på. Jeg hedder Sara, og jeg skal fortælle jer lidt om det tema i fælles mål, der hedder sproglig udvikling, som er et tema, der er kommet med her i 2014 sammen med IT og entreprenørskab, som sådan tværgående bånd gennem fagene i forenklet fælles mål. Og jeg er til hverdag i læreruddannelsen på Sale, og jeg er netværkskoordinator for Øst i lærernetværket på IT. Jeg er vikar for min kollega Søren Ebsen, som I måske kender. Og så har jeg været i, jeg har både været faktisk læreruddannelsen i UC Sjælland, der var jeg 10 år, og nu har jeg været på Sale i 5 år, og jeg underviser i dansk, og underviser i dansk som andetsprog. Og en af grundene til, at jeg skal sige noget om det her, det er, fordi jeg har været med til at lave forenklet fælles mål for dansk som andetsprog, det der nu hedder basis og supplerende. Så det vil jeg godt prøve at travle lidt op i forhold til, hvad det her med sproglig udvikling, hvordan hænger det sammen med de forskellige fag og faghæfter. Så det jeg vil sige noget om, nu skal jeg lige finde ud af, om jeg holder den her rigtigt, det gjorde jeg ikke, det er at sige, hvordan kommer vi fra vores fag til at arbejde med elevernes sproglige udvikling, og til at bruge nogle teknologier, der kan understøtte den sproglige udvikling. Først siger jeg lidt om baggrunden for, at vi har fået det her emne, og alle lærere skal arbejde med. Så siger jeg lidt om, hvad det egentlig er, koblet til fagene. Og jeg prøver at vise, hvordan man kan arbejde specifikt med nogle bestemte områder i dansk og matematik. Men altså, klart matematiklærerne jo kan komme efter mig til enhver tid med det, jeg siger. Så jeg håber, I sådan tænker med på det selv. Jeg har fået søs til at hjælpe mig med at lave mig et eksempel. Så nu må vi se. Så det er den case, jeg vil snakke om. Den handler om læsforståelse i fagene. Og det er jo noget, som I jo egentlig alle sammen kender til. Da vi skulle lave forenklet fælles mål, der fik vi det opdrag, at tidligere var der jo faktisk et faghæfte, hvor der stod noget om tosprogede elever i fagene. Og det ville man gerne have væk fra faghæfte 19, som det hed dengang, og ind i fagene. Og man havde den, det kender I jo godt i forhold til reformen, havde man jo den bagtanke, at man gerne ville mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Så viste det sig også, at mange lærere vidste slet ikke, at der fandtes et faghæfte for skolens tosprogede elever, der hed faghæfte 19. Og hvis de vidste, det fandtes, så brugte de det i hvert fald slet ikke. Så det, man så gerne ville, det var at skrive dansk som andetsprog ind i fagene. Fordi man også ville have, at som en del af inklusion og som en del af det, læreren i øvrigt skal, man ikke tog de tosprogede elever ud af undervisningen, men inkluderede dem ved at arbejde med sproglig udvikling. Så det er noget af det, der ligger bag. Noget af det, der også ligger bag, det er, at man jo også har ville sætte spot på, at elevers læring i det hele taget handler... Ja, undskyld, du har en finger med.
Men det er bare på at få det på plads i mit hoved. Det her med sproglig udvikling, er det kun møntet på tosprogede?
Nej, det er det nemlig ikke. Det kom det måske lige til at lyde som. Ja, det er ikke kun møntet på tosprogede elever, det er møntet på alle elever, der har sproglige udfordringer. Men selvfølgelig er det en større gruppe, at det er de tosprogede. Så nej, man har nemlig også ville have sproglig udvikling flyttet lidt fra de tosprogede elever til at omfatte en større gruppe. Præcis. Godt. Som man også kan se her, så er der jo rigtig mange elever, og det hører jeg jo også alle steder, jeg kommer hen, og når jeg er ude at lave kurser for lærer, så siger de, et af de store problemer for alle elever er for eksempel ordforrådstilegnelse, eller ordforrådet det hele taget, det er læseforståelse, det er problemer med overhovedet at få udbyttet af en tekst. Og noget af det, der jo er ret vigtigt at være opmærksom på, det er jo nemlig, at for de elever, der er i gang med at tilegne sig et sprog, der er det meget vigtigt, at man hele tiden holder sig for øje, at de er i gang med at tilegne sig sproget, mens de lærer faget. Så fag og sprog og tilegnelse hænger hele tiden sammen. Altså enhver fagbog i et fag er jo også en sproglig lærebog for eksempelvis en tosproget elev. De særlige ting, der er blevet skrevet ind i sproglig udvikling og blevet skrevet ind i fagene, det er jo især faglig læsning og skrivning. Og med faglig læsning og skrivning, der er det menes der her, altså sådan noget som læseforståelse, forforståelse, teksters formål, tekstgenre og børnenes brug af strategier. Et andet særligt opmærksomhedsområde, det er så dansk og mandesprog i fagene. Og noget af det, som man skal tænke ind her, det er i særlig grad arbejdet med ordforråd og det, som man kalder gråzoneord. Og gråzoneord er ord, der bevæger sig mellem fagsprog og hverdagssprog, som i hverdagssproget betyder én ting, betyder noget andet i en faglig sammenhæng. Ord, som måske man typisk ikke vil forklare, et ord som afstand for eksempel, som kan være i hverdagssproget, men som i matematik pludselig er noget, der skal måles. Sådan nogle ordtyper skal man være særlig opmærksom på. Så selve temaet, ligesom vi har IT og entreprenørskab, så er det sådan nogle meget generelle målsætninger, som hver lærer skal gøre konkrete for den enkelte elev, når man arbejder med læringsmål. Og det vil sige, at det er sådan nogle generiske mål, det ligger som sådan et, ligesom vi også har mange andre tværgående, eller har gennem tiden haft mange tværgående emner, så er det altså, når man læser i fællesmål, og man læser i hvad der står om sproglig udvikling, så er nøgleordene her ordforråd og genrebevidsthed. Og når man så tænker, hvad der så tilbage for det egentlig for tosprogsundervisningen, hvad blev der så den? Det er ikke fordi, vi skal komme så meget ind på den, men der kan man altså stadig finde et hæfte for basisundervisning, altså for modtagelsesklasser, og et hæfte for supplerende undervisning. Og grunden til, at jeg nævner dem, det er fordi, at det er fordi, at mange af de ting, som står i hæftet om supplerende undervisning, er idéer, man kan koble tæt til sit eget fag. Der er en meget stor vejledningsdel, og der er rigtig mange af de mål, der står i målene for supplerende undervisning, som man kan tænke lige ind i fagene, og det er det, jeg vil prøve at vise eksempler på. Med ordforrådet, så ved vi bare lige for at sige, hvorfor er det særligt vigtigt, hvorfor er det et område i sproglig udvikling, så ved vi, at det er den vigtigste faktor i forhold til læseforståelse, og vi ved, at det er rigtig vigtigt, og det ved alle faglærer jo efterhånden. Nu har der jo været læs for livet og kampagner med faglig læsning i årevis, men alle faglærer skal have særlig indsigt i de ord, der er centrale for faget. Og det har de sikkert også, men tit er de måske ikke så skarpe på, hvad for nogle andre ord, der egentlig optræder i hverdagssproget, men også stadigvæk er centrale for faget. Hvordan skal vi få særlig fokus på dem, så børnene forstår dem? Så ved vi også, at 20% af forskellene i læsefærdigheden mellem børn, det kan forklares ved børnenes aktive ordforråd inden skolestart. Og ved skolestart. Og der ved vi også, at mange tosprogede elever er i gang med at tilegne sig to sprog og har deres ordforråd fordelt på to sprog. En anden ting, vi også ved allerede, som en stor undersøgelse, der lige er kommet fra Syddansk Universitet, viser, det er bare for at understrege, for at sætte trumf på, at ordforrådets størrelse fra barnet allerede er mellem 16 og 30 måneder, kan forudsige en stor del af den variation, der senere er i læsekompetence. Så det er ikke for sjov, at det her med ordforråd er ekstremt vigtigt. Og særligt at have et stort og aktivt ordforråd. Så det er noget af det, som man har lagt til grund for at have særlig fokus på ordforråd i sproglig udvikling. Så er der det med de faglige registre og faglige, eller det vi også kender som fagord og fagudtryk. Der bruger vi jo udtrykket sproglige registre. Vi siger, at hver fag har et sprogligt register. Og et sprogligt register, det definerer man som noget, man kalder en klynge af forbundne træk, der har en mere end tilfældig tendens til at optræde sammen. Og det er typisk det, vi kalder fagudtryk. Og hvis vi ser på, det matematiske register, for eksempel, så er der jo typisk en masse betegnelser for genstande, processer, egenskaber osv. Jeg har skrevet her addere, subtrahere, underskud. Men så har man også i matematik for eksempel en masse gråzoneord, og det kunne være ord som felt, punkt, række, søjle, lige, som er ord, der har særlig toning eller specialisering af matematik, og det er jo sådan nogle ord, der samtidig optræder i hverdagssproget i alle mulige sammenhæng. Altså for eksempel ordet felt, det optræder hele tiden, alle vegne, i alle mulige andre situationer. Så når man siger, at du skal skravere feltet, så kan barnet godt blive i tvivl om, hvad felt betyder i den her sammenhæng. Når er det en firkant, eller hvad er det, du snakker om? Så det, der er særligt, når vi taler om det matematiske register her, det er, at de her egentlig rimelig simple ords betydning bliver sløret, fordi man er i tvivl om, hvad er deres betydning i en matematisk sammenhæng. Jeg har mange studerende, der er ude på skoler med mange tosprogede elever, som siger, at rigtig meget matematik, når de er ude i matematik, som dansk studerende, så ser de jo lige med det samme, alle de der sproglige begreber og udtryk, og tænker, hvordan skal vi gøre, hvordan skal vi hjælpe dem med dem? Og man siger så også, at der yderligere jo også er nogle ord, som er tilbage i en tekst, når man fjerner de typiske farver eller de mest højfrekvente ord. Altså der er nogle ord tilbage, som bliver særligt karakteristiske, når vi for eksempel har et fag som dansk. Altså jeg tog her nogle eksempler fra et litteraturmateriale til mellemtrinnet, fra en almindelig lærebog til 4. klasse. Og der ser man pludselig, der er en lille artikel om nogle bøger, der er udkommet. Den udkom i det og det år. Åbningen er sådan og sådan. Så er der pludselig et andet mærkeligt ord. Ja, det var lang tid før dine tip-tip-tip oldeforældre levede. Så her har vi sådan eksempler på ord, der er optræder i hverdagssproget, men når de kommer ind i sådan en faglig, dansk-faglig, altså en fagtekst, så kan barnet blive meget i tvivl om, hvad betyder det, for det bliver ikke forklaret. Det er ikke det, der er i fokus. Det, der er i fokus her, det er en eller anden forfatterskab, men selve ordforrådet er slet ikke i centrum. Her har vi også nogle andre ord, nu har jeg sagt afstand, men sådan noget som bedømme, rimelighed, menneskes, det er jo også helt almindelige hverdagsord, som matematikken benytter sig af, men som betyder noget særligt. Og det er altså alt sammen eksempler på det, vi kalder det førfaglige ordforråd, og det er også i bund og grund meget det samme, som det, jeg snakker om med gråzoneord. Så er der genre, det vil jeg ikke sige så meget om, fordi det er også en lidt meget stor diskussion om genre, men vi ved, at skolen jo har nogle helt bestemte genre, som fylder rigtig meget, og I udsætter hele tiden jeres elever for at skrive nogle bestemte teksttyper. Og der ved vi også efterhånden, at jo mere fokus man har eksplicit på genre, og på hvordan tekster skal bygges op, teksttyper skal, hvilke ord man skal bruge, og hele den australske genrepædagogik, har man haft gode resultater med, særligt i forhold til de børn, der har udfordringer, og det er jo heriblandt også en del tosproget. Det, der jo er vigtigt, det er, at det ikke kun er dansklærerne, der underviser i genre, men at det også er de andre lærere. Jeg har selv en datter i 4. klasse, som snakker rigtig meget om det, hun skal lave naturteknik. Hun siger, jeg forstår ikke rigtig, hvordan jeg skal gøre, for det er hele tiden sådan noget med, der er liv i fjorden. Og så sidder hun og tænker, hvordan, når der er liv i fjorden, hun forstår slet ikke det udtryk. Hvad er det så for nogle tekster, han vil have? Han siger, at vi skal skrive en beskrivelse, men er det sådan en beskrivelse, som Vita siger, vi skal lave dansk? Så der er rigtig mange, genrer, som man med fordel kan arbejde med i fagene, fordi fagene har jo indsigten i, hvad der er relevant, og hvordan det er relevant at bygge teksten op. Man kan se, at naturteknik, hvis man læser, der er jo så mange fagene, der de skrev de forenklede fællesmål, der selv har sat fokus på, meget tydelig fokus på de sproglige mål og på sproglig udvikling. I naturteknik er der det kompetenceområde, der hedder kommunikation, der handler om sprog og hvordan man taler om forskellige dele af naturteknik. Historie har noget, der hedder kildearbejde. Der har de en kasse, der hedder sprog og skriftsprog, hvor de arbejder særlig meget med det sproglige. Og hvis vi går længere ned i for eksempel det, der hedder historiske fortællinger, der står der som videns, som færdighedsmål, at eleven kan skelne mellem flere typer af historiske fortællinger. Det er jo så en genre, nogle forskellige genre. Og at eleven har viden om særtræk ved historiske fortællinger. Altså, hvordan er de her fortællinger bygget op? Så der er, der har vi det tydeligt skrevet ind. Vi kan se endnu længere nede i, hvad det er for nogle kompetencer, barnet skal have. Der står, at eleven kan læse historiske kilder, udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål. Så her har der meget fokus på, på både tale og skrift. I vidensmålet står der, at eleven har viden om farver og begreber og historiske kilders formål og struktur. Så her har vi altså mål, der er relevant, sproglige mål er relevante for alle elever, men hvor vi så også må sige, at de er også rigtig relevante for de tosprogede. Som jeg sagde før, så er det de her supplerende DSA-mål, som kan bruges, hvis man har mange tosprogede elever i sin klasse, som man ikke kan tage ud af undervisningen, men som man har med i undervisningen. Hvad kan vi så særligt gøre for dem? Der kan man kigge i målene for supplerende undervisning. Så det her, det har jeg sagt. Så når vi ser på de mål, så er de delt op helt gammeldags, sådan som danskfaget i virkeligheden så ud før forenklet fælles mål, havde danskfaget meget fokus på de her fire kompetenceområder. Men det er læse, skrive, lytte og tale. Og det er jo fire kompetenceområder, som er helt grundlæggende inden for inden for færdighedsdimensionen. Altså det er fire grundlæggende kulturteknikker, og de fire skal knyttes tæt til de andre fag. Nu har jeg bare taget et billede af det. Det er jo utrolig svært at se det, at det er altid, når man sidder med fælles mål. Men hvis man følger linket, så er det lige næsten til at gå ind. Nu har jeg taget efter 5. klassetrin, fordi jeg tænkte, det var meget godt at tage noget på mellemtrinet, når I nu både er indskoling, mellemtrin og udskoling. Så vi har de fire, vi har de læsning, skrivning, lytning og tale her, og så har vi nogle forskellige færdigheds- og vidensmål inden for dem. Og der har vi for eksempel inden for læsning, afkodning, sprogforståelse, tekstforståelse og strategier. Det er noget af det, der er særlig fokus på, også i forhold til fagundervisningen. Så på den måde kan man sige, vi har nogle fag. Vi har måske nogle tosprogede elever eller elever med nogle forskellige sproglige udfordringer. Og så har vi faktisk noget supplerende, vi kan gå ind og kigge på i hæftet for supplerende undervisning. Så ved vi jo, at når vi skal anvende de her fælles mål, så skal vi omsætte dem og arbejde med kompetenceområder osv. Det er jo allerede sikkert et stykke hen ad vejen i gang med, i hvert fald i Københavns Kommune. Havde vi hele kommunens lærere på sommerkursus, hvor de skulle arbejde med at omsætte fra kompetenceområder og så ned i de forskellige aktiviteter, der skal understøtte læringsmålene. Så det jeg gjorde her, det var at tage sådan en case og sige, jeg har en lærer, og det er jo faktisk taget fra en af de lærere, som jeg havde på kursus i sommer, der sagde, at jeg har sådan jeg vil gerne have et fokuspunkt i min årsplan. Fordi jeg har en del, både et- og tosprogede elever, som ikke er så gode til at huske det, de har læst i mit fag. Og det er en genkendelig problemstilling for nogle af. De er ikke så gode til at huske det. De kan ikke huske ord og begreb, de ord og begreber, vi arbejder med, og de kan ikke huske de tekster, vi arbejder med. Så nu vil jeg arbejde med læseforståelse i mit fag i en periode. Og så sagde han, hvad gør jeg så? Og der kan man sige, her kan man så for eksempel tager man målene fra sit fag, så tager man dansk som andet sprog supplerende. Og det, der hænger sammen med den her lærers udfordring, det er nogle bestemte områder. Og der har vi jo så for eksempel her, hvis vi kigger på læsning, 2 kompetenceområder, som er særligt relevante for den her lærer. Han vil nemlig gerne have, at de skal forstå det, de læser, og han vil gerne have, at de skal huske det, de læser. Så det, jeg har markeret med rødt, det er de dele, som er særlig relevante, og som han så må prøve at finde ud af, hvordan kan jeg sætte nogle aktiviteter i gang, der kan hjælpe, og måske bruge nogle teknologier, der kan hjælpe mine elever til at blive bedre på det her. Strategier, når vi snakker om læseforståelse, det kunne være nogle helt sådan enkle aktiviteter, som læreren sætter i gang, eller som læseren bruger for at tilegne sig nogle bestemte informationer og for eksempel at styre sin egen tekstforståelse. Så nogle af de strategier, der findes til læseforståelse, dem kender i hvert fald dansklærerne godt. Det er hukommelsesstrategier, altså strategier til at huske, at man har læst. Organiseringsstrategier, måder at organisere det stof på, man læser, og elaboreringsstrategier, det er det, der har at gøre med, hvordan får jeg uddybet det, jeg har læst, hvordan forstår jeg det til bunds. Og så overvågningsstrategier, det er, hvad skal jeg gøre, når der er noget, der er svært? Hvad for nogle strategier skal jeg så gøre? Hvordan overvåger jeg min egen læsning? Så det er bare for at sige lidt om, hvad strategier er. Men de vidensmål, færdigheds- og vidensmål, der knytter sig til sprogforståelse, det er i supplerende dansk og mandesprog, og her tænker jeg, at det kan appliceres på en hvilken som helst elev med vanskeligheder. Eleven kan lære fagord og faste vendinger ved at læse, det er færdighedsmålet, og vidensmålet er, at eleven har viden om sammenhæng mellem faglig ordforrådsudvikling og læsning. Det vil sige, at eleven er klar over, at når jeg sætter mig ned med en tekst, så bliver jeg også klogere på nogle ting, nogle ord i mit fag. Og her har jeg så omsat det til læringsmål. Hvad er det så, eleven skal lære? Han skal lære at læse med fokus på de fagord, som man, inden man går i gang med en tekst, har arbejdet med. Og man, det giver målet for, hvad hedder det, hæftet med supplerende undervisning, mulighed for, at du kan bruge dit modersmål til at forstå nye fagord på dansk. Fordi nogle af de børn, der er kommet sent i gang med fagundervisningen, har måske fået fagundervisning på deres modersmål, og kender tal og kender begreber på deres modersmål, og de så kan bruge det som ressource til at arbejde og forstå nye ord. Og et andet omsat læringsmål er at kunne kende forskel på de hverdagsord og på de fagord, eleven møder i de tekster, han læser. Når vi så kigger på videre, hvad kunne man så gøre, så har læreren her så besluttet sig for, at inden man går i gang med at læse en fagtekst, så laver man sammen en brainstorm over elevernes forforståelse af de ord og begreber, der knytter sig til det emne, de skal i gang med. Og det kunne være, at læreren så sammen med klassen kobler fagord til de hverdagsord, der måtte komme frem. Og her har jeg så taget et eksempel frem med et program, der hedder Kokkel, hvor man kan arbejde med sådan en slags brainstorm, og det skal jeg vise jer lige om lidt. Og hvad kan man så sætte tegn på? Hvordan kan man så sætte tegn på læring? Jamen det vil man så kunne, hvis eleven så bruger nogle af de her fagord, der er i spil i fagteksten, når der for eksempel skal skrives en ny tekst om emnet. Så det er altså både at arbejde med fagord og arbejde med bredt med hverdagsord. Og her har jeg for eksempel taget sådan en kokkel med, og den minder nok lidt om det, der hedder Mindmeister, der også ligger inde i SchoolTube. Det var bare fordi, jeg tænkte, at det kunne være sjovt for at se noget, I måske ikke arbejdede med. Men altså, her, vi kan også se den særlig længere hen her. Her der har de arbejdet med et ord, herberg, og man kan jo godt diskutere, det er så i dansk undervisning, de støtter på ordet herberg i forbindelse med et tema. Er det et hverdagsord eller et fagord? Så må man sige, at det er nok et hverdagsord, men det er ikke et, der optræder så tit. Så der har lærer og elev sammen lavet det her mindmap, hvor der står her, et herberg står inde i midten. Herberg, det er et sted, man kan bo en nat, hvis man er hjemløs. Her har vi vandrehjem, hotel, pensionat, altså synonymer. Her er der så, og nu er den så ikke aktiv lige nu, fordi tror jeg ikke. Nej, fordi det er et screenshot, jeg har henne. Ja, men her er der så, her kan man så have mulighed for at linke. Der har læreren så linket til et herberg, Mændenes Hjem, der ligger i København. Og der kan eleven så gå ind og læse mere om, hvad det vil sige at bo på et herberg, hvad det koster, hvordan man får plads på herberg osv. Herover har læreren så taget en sætning med ind, for der var ikke plads til dem i herberget. Hvor kender vi den fra? Kender vi fra juleevangeliet? For at have sætningen, for at knytte sætningen, eller for at knytte ordet an til en kontekst. Og her har vi en eksempelsætning. De bor på et herberg, hvor man kan se, hvordan man bruger, hvordan man knytter herberg sammen med et verbum for eksempel og en præposition. Og hvad kan... Ja. Og I får også slides, ikke? Ja, hvis I vil have dem. Og det, man kan med denne her kogel, det er jo, at man kan bygge videre på de her forskellige grene. Det er jo meget simpelt at minde om, også meget om, hvad man kan gøre med en blyant. Men det, der er særligt, det er, at man kan lægge links ind, man kan lægge lydfiler ind. Man vil jo yderligere måske også have været relevant her at lægge et link til en lydfil, hvor man udtalte ordet herberg. Hvordan siger man det? Ja, der er flere muligheder. Hvad siger I?
Ja,
auberge, ja. Så hvad sker der her? Hvad er det for en sproglig udvikling, der stiliseres gennem sådan den her type mindmap og med den her lille simple teknologi? Det er, at vi får den leksikalske grundbetydning af ordet forklaret. Her kunne man også have bygget netværket ud, sådan at man havde skrevet ordet på elevens modersmål, hvis man kendte det, eller havde fået eleven selv til at skrive det, eller elevens mor eller far. Der er synonymer, der optræder, og hvorfor skal man arbejde med synonymer? Det skal man, fordi at eleven har måske en delforståelse af ordet herberg, som et sted, hvor man betaler penge for at sove, for eksempel som et hotel. Så bliver der bygget det, vi kalder et semantisk netværk op for eleven, og et semantisk netværk er noget, som knytter an til elevens passive ordforråd, og på den måde kan være med til at styrke det aktive ordforråd. Så har vi linket, det har jeg snakket om. Man kunne også have links til Google Translate eller et eller andet, hvis det var det, man synes var sjovt, hvis man ville bruge link-funktionen til det. Så har vi det der citat fra juleevangeliet, det som jeg sagde før, kobler ordet til en kontekst. Det viser, hvordan det hænger, hvordan man kan bruge forholdsord sammen med ordet. Og så har vi eksempelsætningen. Og der kan vi også se, hvordan det indgår sådan rent syntaktisk. Og man kunne også have tilføjet andre ting. Hvad kunne det være? Hvad tænker I, der var andre muligheder, man kunne bruge i forhold? Ja, ordklasser. Ja, hvad er det for en ordklasse, og hvordan bøjes det? Ja. Og alle de her forskellige ting er vigtige, når man tilegner sig ordforråd, fordi man tilegner sig ordforråd både i dybden og i bredden. Altså, og det at kende et ord i dybden, det er at kende det i mange sammenhænge. Vide, hvad det ellers kan betyde. Vide, hvad for nogle ord, der ligger tæt opad. Og ved at bruge sådan en teknologi som kogl for eksempel, så styrker man hukommelsen. Det vil man også gøre, hvis man sad med blyant og papir. Det er der ingen tvivl om. Men det, at man kan sidde og klikke rundt, og der, man kan sidde og også for eksempel bruge sit... bruge sin lyst til at søge viden på nettet og alt sådan noget, kan gøre, at hukommelsesarbejdet bliver sjovere. Efterfølgende er tanken, ligesom med så mange andre mindmaps, at hvis man nu skal genfortælle teksten, eller hvis man skal bruge teksten som afsæt for et eller andet, hvor det her ord indgår, har man et ordkort, altså ligner det jo gammeldags ordkort, som man så kan bruge til at huske ordet. Et andet redskab, man kan bruge, er et, der hedder concept board. Her har jeg så taget, her har jeg så gået den anden vej. Det er så noget, jeg selv har siddet og pillet ved. Det er en teknologi, hvor at man i fællesskab kan både highlighte, som I kan se, jeg har gjort heroppe, kommentere. Man kan invitere en masse andre til at kommentere. Og noget af det, som jeg har markeret her, det er det, vi kalder flereordsfraser. Og det her, det er taget fra en billedroman af Kim Fupz Aakeson. Nu er der ikke nogen billeder lige på den her side, I får her, der hedder Engelbert H. og den sidste chance, som er en sådan meget humoristisk bog, hvor der indgår rigtig mange faste vendinger, og det er det, vi kalder flereordsfraser. Og det er jo smadret sjovt, når man er modersmålstalende og forstår, hvad det vil sige at få en sidste chance, eller hvad det vil sige, om verden ikke står til at redde, eller hvad det vil sige at lade hele gøjemåret gå under. Men når man ikke forstår sådan nogle flereårsfraser, så bliver sådan en tekst fuldstændig udgennemtrængelig, og den er faktisk overhovedet ikke sjov. Så her har jeg så siddet og skrevet nogle spørgsmål ind. For eksempel, hvad vil det sige at få en sidste chance? Så har jeg siddet og skrevet nogle... nu har jeg så bare igen lavet screenshot, men der kan så komme mange forskellige bud ind her, fordi man kan sidde mange om at skrive ind i teksten. Heroppe har jeg highlightet nogle ord, som er hverdagsord, men som her bliver nævnt i flæng, krigene, elendigheden, ufreden. Det står jo i bestemt form. Hvorfor gør det det? Hvad er det for en forforståelse, der skal til, for vi forstår sammenhængen her? Så man kan bruge sådan et konceptbord til at tage udgangspunkt i selve teksten, og så arbejde med ordforrådet i teksten. Det, der også er fokus på her, det er, at eleven selv kan stille spørgsmål til afklaring af de ord eller begreber, som han eller hun ikke forstår. Det vil sige, at eleverne selv kan sidde og skrive ind i teksten, hvad er det for nogle flereårsfraser, jeg ikke forstår, eller hvad er det for nogle helt konkrete ord og begreber, jeg har brug for en afklaring til. Så det er et redskab, der er kollaborativt, hvor man kan sidde flere og skrive ind, gør så, at man kan arbejde med både en sådan delforståelse, men også arbejde mere med det leksikalske og med fakta. Jeg sagde godt, hvorfor det var særligt, var de ting, jeg havde fokus på her, og det var fordi, at den humor og de der forskellige lange fraser, de er svære at lære. Dem skal man nærmest lære udenad for at kunne forstå dem. Så var der det med strategier. Jeg er færdig til tiden. Det handler om, hvordan man organiserer hovedindholdet af en tekst i visuel form, og at eleven skal have viden om metoder til organisering. Og noget af det, som man så kunne gøre her, det var at sige, jamen du skal arbejde med, hvordan du tager det vigtige i en tekst frem. Sådan så du kan huske det, du har læst. Det var stadig det, der var casen. Det var, hvordan får vi dem til at huske det, de har læst. Og der har jeg så taget et eksempel på et storyboard, der hed fra et lille program, der hedder Storyboard That. Mens jeg så sad og arbejdede med det, så tænkte jeg, hvorfor tog jeg ikke bare sådan et som Pixton, der ligger inde i SchoolTube. Men der er nogle særlige ting, som man kan gøre med det her. Men det, jeg egentlig bare vil vise, det var, hvordan man kunne tage en lille teknologi, og så lave det om til storyboard frem for at så bruge igen blyant og papir. Her har Søs lavet et eksempel fra et matematikmateriale, der hedder grublisere, hedder det det? Kender I det? Grubliser? Det er norsk. Hun sendte det til mig. Hun tog for eksempel et billede her, hvor der står at tælle ben, og så ser vi så nogen, der sidder på stole, og vi ser deres ben, og vi ser nogle bordben. Så der Ronny havde ligget og kravlet rundt på gulvet inde i klassen. Pludselig rejste han, skulle der så stå sig op, og sagde, nu har jeg talt alle benene i klassen. Jeg har talt 36 ben, så nu ved jeg godt, hvor mange ben der er i skole i dag. Hvor mange var der? Og det, som hun har taget ud her, det er jo selve den matematiske udfordring, der er i teksten, og gjort den tydelig efter den der tegning. Og noget af det, som jo skal afklares her, det er, hvor mange ben har hver elev. Når Ronny har talt til 18, hvor mange elever har han så talt? Hvad betyder halvdelen? Hvad betyder dobbelt? Og det er jo sådan en måde at bruge storyboardet til at trække det ud af matematikteksten, som man skal bruge sit sprog til. Hvad siger du?
Vi sidder og snakker om, at det er dobbeltbetydning, det der med at tælle ben.
Ja.
Ja,
lige præcis. Og det er jo også faktisk lidt svært at se lidt på tegningen, står jeg lige og tænker nu, hvad der har været. Jeg tog så et eksempel igen fra Engelbert H., hvor jeg så brugte nogle af de muligheder, der er med forskellige talebobler og forskellige... Nu er det jo en billedroman, hvor der er nogle meget karakteristiske billeder, men her... I det første kapitel, som vi så et uddrag af sidst, der står Gud og siger, at du tager ned på jorden, og så redder du den. Og det er sådan omsat til hverdagssprog, hvor der ikke er nogen af alle de her, noget af al den her humor, og noget af alle de her leksikalske fraser, men mere indholdet af, hvad var det egentlig, der blev sagt. Så på den næste står der her, Engelbert H. er en engel, og han har 7 dage til at redde jorden. Mon jorden står til at redde. Og grunden til, at jeg skrev det på den måde, det var for at vise, hvordan det der udtryk, jorden står til at redde, hvordan man kan bruge det. Det stod nemlig også i teksten, men på en mere kompleks måde. Og her til sidst står så hovedindholdet. Hvis ikke Engelbert redder jorden, siger han, at han vil lade hele gøjemådet gå under. Altså Gud siger det. Det betyder, at han vil ødelægge jorden. Så en mere sådan hverdagsagtig forklaring på, hvad de der flereårsgræsser betyder, samtidig med, at vi får afklaret, hvad er det egentlig, den her tekst handler om. Til sidst, så er det jo det, der er vigtigt, når det gælder strategier. Det er, at undervisningsaktiviteterne, de skal understøtte de læringsmål, der er. Det var at organisere det, læste det visuelt, så man kunne huske det. Og det var også, at eleven kunne bruge nogle forskellige små redskaber til at, som man arbejder med i undervisningsaktiviteten, til at forstå for eksempel hovedpointer i en tekst eller ordforråd. Og nu har jeg lagt links til de her, og man kan abonnere frit på dem i en måned, men videre frem er det jo nogen, man skal købe. Men noget af det, som jeg tænkte var meget sjovt, det var at se nogle af dem, der ikke ligger i SkoleTube, men også tænke videre over, nu går jeg lige herover, fordi det er noget, vi skal snakke videre om på et andet tidspunkt, men også at tænke på, hvad kan de forskellige programmer, man kunne sagtens også bruge Padlet, og man kunne bruge, som jeg sagde før, Pixton til nogle af de her ting. Men hvad er det for nogle særlige træk, som en model kan frem for en anden? Og hvad sker der, når man bruger sådan nogle modeller i sproglig udvikling, frem for at bare sidde med sin laminerede ordkort? Så det var egentlig det, jeg ville sige nu, og så kunne vi snakke mere om det i forhold til sammermodellen senere. I må gerne spørge, hvis der er noget.
Ja, det er meget godt. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til Sara?